Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpenda msikilizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kumekucha Afrika hapa studio. Mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Novemba 9 mwaka 2023, tukianza wiki ya kimataifa ya sayansi na amani. Matangazo yetu yanasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com.
Na wapenda wasikilizaji, katika ripoti za kuandalia hii leo, juhudi za kusitisha mapigano huko Gaza zinaendelea ili kuruhusu msaada wa dharura kuingia. Matumaini ni mazungumzo yanaendelea sasa kati ya Marekani, Qatar na Israel. Je, itawezekana?
Bila shaka, kutokana na mabadiliko ya fikra na maoni ya watu mbalimbali ulimwenguni, Israeli itabidi isitishe mashambulizi wanayofanya dhidi ya Gaza.
Na katika wilaya ya Uvira, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamia ya watu wamekuwa wakikimbia kutokana na makabiliano ya kikabila kati ya Wabarundi na Bafuliru.
Inaogopesha sana, sababu hata hawezi kuishi mwagaji wa damu kila siku. Ndio maana inaogopesha. Bora serikali, naona watu wa moyo walikimbia Luvungi, wengine walikimbia Nyamukiri, wengine walikimbia Maluverizi, tunasikia kama na wengine walivuka Burundi.
Naam, basi hizo ni ripoti baadhi tu tulizokuandalia usiku alfajiri ya hii leo kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa 4 za usiku. Kwanza Idi Ligongo anatusomea taarifa habari. Mswada wa bajeti hiyo iliyoidhinishwa na bunge Novemba 2 inatoa pia fedha kumnunulia rais mashua kifahari, magari kwa ajili ya ofisi ya...
Naam, tunaomba radhi kwa mwingiliano wa sauti, mambo ya teknolojia hapa. Lakini kama alivyokuambia mwenzangu Abdushakur Abud, ninakusomea habari za dunia. Jeshi la Israel Jumatano limesema wapiganaji wa Hamas wamepoteza udhibiti wa eneo la kaskazini la ukanda wa Gaza, na maelfu ya Wapalestina wamekimbilia kusini mwa Gaza kutafuta usalama. Tumeona raia wa Gaza 50,000 wakihama kutoka upande wa kaskazini wa Gaza kuelekea kusini. Wanahama kwa sababu wanaelewa kuwa Hamas imepoteza udhibiti wa eneo la kaskazini, kamanda wa jeshi la Israel Daniel Hagari amesema katika mkutano na wanahabari uliorushwa kwa njia ya televisheni. Amesema Hamas imepoteza udhibiti na inaendelea kupoteza udhibiti kaskazini. Siku ya Jumapili, Israeli ilianza kufungua njia ya uokoaji kwenye barabara kuu inayounganisha kaskazini na kusini mwa Gaza. Barabara hiyo huachwa wazi kwa saa 4 kila siku ili kuruhusu raia kuondoka kutoka kitovu cha mapigano. Jeshi la Israel Jumatano limesema liliongeza muda katika njia hiyo kwa sababu watu wengi walikuwa wakitumia. Polisi wa Brazil kwa ushirikiano na shirika la kijasusi la Israel Mossad na mashirika mengine ya kimataifa wamezuia shambulizi lililopangwa na kundi la wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran, Hezbollah, kwa mujibu wa polisi wa serikali kuu ya Brazil. Polisi waliokamata watu wawili katika jimbo la Sao Paulo kwa tuhuma za ugaidi, ilieleza taarifa nchini Israel. Taarifa iliyotolewa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imesema mpango huo unahusisha mtandao unaofadhiliwa na Hezbollah na kupewa mafunzo ya kufanya mashambulizi kwenye majengo ya Wayahudi katika taifa hilo la Amerika Kusini. Taarifa iliyotolewa kwenye mtandao wa X imeeleza kwamba kwa kuzingatia hali ya vita vya Gaza dhidi ya kundi la Hamas, Hezbollah na utawala wa Iran wanaendelea kufanya kazi kote ulimwenguni ili kushambulia Israel, Wayahudi na mataifa ya Magharibi. Wanigeria wanakosoa vikali bajeti mpya iliyotiwa saini na Rais Bola Tinubu Jumatano, ambayo inapendekeza matumizi ya dola bilioni 2 na milioni 800 ikijumuisha gharama ya kumnunulia rais na mkewe magari mapya yenye mfumo wa kuzuia risasi. Wakosoaji wanasema bajeti hiyo haitasaidia Wanigeria wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha. Abdushakur Abud na ripoti kamili.
Mswada wa bajeti hiyo iliyoidhinishwa na bunge Novemba 2 inatoa pia fedha kumnunulia rais mashua ya kifahari, magari kwa ajili ya ofisi ya mke wake na kukarabati makazi ya rais. Bajeti hiyo awali ilipendekezwa na Rais Tinubu kama njia ya kukabiliana na masuala ya dharura kama vile ulinzi na usalama. Ofisi ya rais inatetea gharama za mashua ikisema ni boti ya kijeshi yenye vifaa maalum ya usalama wa kisasa. Hata hivyo, kugharimia vitu hivyo vinavyochukuliwa ni vya anasa imegubika mambo mengi yanayogharimiwa na bajeti hiyo. Wapinzani wa bajeti hiyo wamekuwa wakitoa hoja kwamba matumizi ni juu ya mambo yasiyohitajika na kutojali taabu zinazowakumba wa Nigeria wa kawaida wanaotaabika kukabiliana na maisha kila siku wakati ughali wa maisha ukiongezeka na matatizo ya kiuchumi. Taifa la Afrika lenye wakazi wengi linakabiliana na kupanda kwa ughali wa maisha, upungufu wa fedha za kigeni, kushuka kwa thamani ya sarafu ya naira, wizi wa mafuta ghafi na ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Tinubu aliyechukua madaraka mwezi Mei amekuwa akishinikizwa na vyama vya wafanyakazi vinavyomtaka kuwapatia wafanyakazi na familia za Nigeria hali ya afueni kiuchumi, na yeye ameomba wa Nigeria wawe na subira wakati mageuzi ya kiuchumi aliyopendekeza yanafanya kazi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Watu waliobadilisha jinsia wanaweza kuwa wazazi wa kiroho katika ubatizo wa kanisa Katoliki, mashahidi katika harusi za kidini na wao wenyewe kubatizwa. Ofisi ya mafundisho ya Vatican imesema Jumatano ikijibu maswali kutoka kwa askofu mmoja. Idara hiyo inayohusika na usimamizi wa ufafanuzi wa kiimani hata hivyo haikuweka wazi kikamilifu katika kujibu swali la endapo wenza wa jinsia moja wanaweza kupewa ubatizo kwa mtoto wao aliyeasiliwa au aliyepatikana kwa njia ya kupandikizwa. Askofu Jose Negri wa Santo Amaro, Brazil, aliwasilisha maswali sita mwezi Julai kuhusu kundi la watu wa LGBT na ushiriki wao katika sakramenti za ubatizo na ndoa. Kurasa hizo tatu za maswali na majibu zilitiwa saini na mkuu wa idara, kardinali wa Argentina, Victor Manuel Fernandez, na kuidhinishwa na Papa Francis Oktoba 31. Majibu hayo yaliandikwa kwa lugha ya Kitaliano kwenye tovuti ya idara ya mafundisho siku ya Jumatano. Wanajeshi wa Marekani wameshambulia kituo kingine cha kuhifadhi silaha mashariki mwa Syria kinachotumiwa na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na makundi wa shirika, amesema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin leo Alhamisi. Waziri Austin katika taarifa amesema shambulizi hilo sahihi la kujilinda ni majibu kwa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa Marekani nchini Iraq na Syria pamoja na washirika wa kikosi cha Kikurdi cha IRGC. Ameongeza kusema kwamba rais wa Marekani kipaumbele chake cha juu ni usalama wa wafanyakazi wa Marekani na kwamba Marekani itajilinda yenyewe, wafanyakazi wake na maslahi yake. Waziri Austin aliongeza kuwa Marekani imejiandaa kikamilifu kuchukua hatua zaidi za kulinda watu na vifaa vya Marekani na kutoa mwito wa kutoongezeka zaidi kwa mashambulizi dhidi yake.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwajia kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, sasa tuangalie habari yenye uzito ni huko Mashariki ya Kati. Kulingana na wanadiplomasia na afisa mmoja wa Marekani, Qatar iko katika mazungumzo na Israel na Marekani kujaribu kusitisha mapigano yanayoendelea Gaza kwa hadi siku tatu ili kuruhusu msaada zaidi wa dharura kuingia na uwezekano wa kuachiliwa huru baadhi ya mateka, inasemekana kati ya 10 hadi 15. Qatar itachukua nafasi ya upatanishi, imeshazungumza na Hamas kwa wiki kadhaa juu ya pendekezo hilo lakini hakuna makubaliano yaliyofikiwa bado. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Amin Midao kutoka Toronto, Canada, na kumuuliza ikiwa kuna uwezekano wa kusitisha mapigano namna vita vinavyoendelea.
Bila shaka, kutokana na mabadiliko ya fikra na maoni ya watu mbalimbali ulimwenguni, Israeli itabidi isitishe mashambulizi wanayofanya dhidi ya Gaza. Tumeona kwamba kauli ambazo kwamba Marekani ilikuwa ikisema wakati wa mwanzo kabisa ya kuwa pamoja na Israel yameanza kubadilika, na kusisitiza kwamba maisha ya Wapalestina na kuruhusiwa vyakula kuenda pamoja na madawa pamoja na vitu vingine vya kibinadamu ni vitu vya kimsingi ambavyo kwamba lazima vitekelezwe kwa sasa, na lazima kusitishwe mashambulizi ili kuwe na usaidizi wa ubinadamu katika siku chache zinazokuja.
Na unafikiri hii inatokana shinikizo la maandamano au hali ya mazungumzo imebadilika? Swala la Palestina limekuja nafasi ya juu. Maanake mpaka hapa bunge la Marekani jana limechukua hatua kumkaripia mbunge pekee wa Kipalestina Taleb. Unafikiri nini kinatokea?
Nafikiri zaidi ni maoni ya wananchi ulimwengu mzima, na hili ni swali ambalo kwamba limeibua hisia kali katika watu tofauti. Kwanza watu wenye asili ya Kiarabu wa Palestine, lakini pia wale ambao watu ambao si wenye asili ya Kipalestine katika sehemu mbalimbali za ulimwenguni, na pengine katika nyanja za kidiplomasia tumeona kwamba nchi za zile za G7 pia nazo zimeunga mkono mabadiliko ya kauli za Marekani kuitaka Israeli isitishe vita na Palestina wapatiwe hifadhi ya kuweza kupata madawa pamoja na vyakula na pia kupatikana suluhu katika masuala haya. Kwa hiyo kwa ukubwa zaidi ni maoni ya wananchi sehemu mbalimbali za ulimwenguni zimetishia pengine kuleta mageuzi ya kisiasa, tukijua kwa Marekani wana mwaka mmoja, mwaka ujao kutakuwa na kura, na kuna watu wengi wenye asili ya Kiarabu walio katika sehemu kama vile Michigan, pia sehemu kama Florida ambao kwamba waweza wakachangia katika kuhakikisha nani atakishinda katika kura za mwaka ujao.
Katika vyombo vya habari vile vile tunaona kwamba majadiliano yanakuwa makali zaidi. Unakuta kwamba sasa swala linajiuliza, je, kuzungumza dhidi ya Uyahudi au dhidi ya Uislamu, watu wanachukua msimamo. Unafikiri hii pia inabadilisha mwelekeo wa hali ya mambo?
Bila shaka, kwa sababu wajua hisia zozote za kidini ni hisia ambazo kwamba zaweza zikaleta hatari kubwa sana katika especially katika sehemu kama vile ya Mashariki ya Kati. Na sababu kubwa ambayo kwamba iweze kusababisha mambo yabadilike ni kwamba hisia hizi zitakaposambaa nje ya Palestine na kuelekea kwa mfano sehemu ya Lebanon, sehemu ya Iran na nchi jirani, basi iweze kuwa kutakuwa na vita vikubwa sana ambavyo kwamba iweze vikaleta maafa makubwa sana, na vile vile kuathiri hali ya uchumi ulimwenguni. Na nafikiri haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba nchi za magharibi zimezingatia na kujaribu kugeuza msukumo wa vita na kujaribu kutafuta suluhisho katika swala la Palestine.
Naam, huyo ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa akizungumza na Sauti ya Amerika. Naam, mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baadaye tutakuletea mvutano kati ya DRC na Rwanda, lakini kwanza Idi anatusomea habari zaidi.
Mafuriko mabaya zaidi kuwahi kuikumba Somalia katika miongo kadhaa yamesababisha vifo vya watu 29 na kuwalazimu zaidi ya 300,000 kukimbia makazi yao. Shirika la kitaifa la kukabiliana na majanga SOMDA limesema Jumatano kufuatia mvua kubwa inayonyesha katika miji yote ya Afrika Mashariki. Idara zinazohusika zimejitahidi kuokoa maelfu ya watu waliokwama katika mafuriko ambayo yametokea baada ya ukame mbaya zaidi kukumba kanda hiyo katika miaka 40. Hassan Ise, mkurugenzi wa SOMDA, amesema kilichotokea ni kibaya zaidi kwa kipindi cha miongo kadhaa, na zaidi hata mafuriko ya 1997. Idadi ya vifo na idadi ya watu waliokimbia makazi yao huenda ikaongezeka zaidi, Ise amesema, kwa sababu watu wengi walikwama katika mafuriko hayo. Takriban watu 2400 wamekwama katika mji wa Luk, ambapo mto Juba ulivunja kingo zake, Umoja wa Mataifa umesema. Na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vital Kamerhe, Jumatano amesema anamuunga mkono mwandishi wa habari wa DRC Stanis Bujakera ambaye amezuiliwa Kinshasa, lakini hakuzungumzia mchakato wa mahakama unaoendelea hivi sasa. Kamere, ambaye amewahi kufungwa jela siku za nyuma yeye mwenyewe, amesema mkuu wa nchi na maafisa wa serikali watazungumzia haki za mwandishi huyo wa habari ambaye alishikiliwa kwa tuhuma za kusambaza habari za uongo kuhusu mauaji ya mwanasiasa maarufu wa upinzani katika makala iliyochapishwa na gazeti la Jeune Afrique. Stanis Bujakera ni mwanahabari kitaaluma na ninamuunga mkono, lakini siwezi kusema lolote kuhusu mchakato wa kisheria wa nchi yangu, Kamere aliwaambia mkutano wa Reuters Next jijini New York. Pamoja na kulifanya kazi gazeti la Jeune Afrique, Bujakera pia anaitumikia Reuters na amekuwa kizuizini toka September 8.
Kumekucha Afrika, tunarudi katika ripoti za waandishi wetu. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kumradhi, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya raia wa kijiji cha Bwegera ndani ya wilaya ya Uvira wamekimbia makazi yao kufuatia vurugu za kabila kati ya kabila la Barundi na kabila la Bafuliru. Makabila hayo yanazozana kuhusu usimamizi wa eneo hilo. Asasi za kiraia zinasema watu wasiopungua 5 wamepoteza maisha yao katika ghasia hizo na zaidi ya 20 kujeruhiwa. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anatusomea ripoti kamili.
Mashuhuda wanasema vurugu za sasa zimeanza tangu kukamatwa kwa vijana wawili wenye umri wa miaka kati ya 16 na 19 waliovuka mpaka kutoka nchi jirani ya Burundi hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kufanya kazi za mikono wakiambatana na raia wa Kongo wenye asili ya jamii ya Barundi. Jamii inayoitwa ya Barundi ni mojawapo ya makabila ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya bonde la mto Ruzizi kwenye mpaka kati ya Kongo na Burundi. Vyombo vya usalama vimekamata vijana hao kwa uchunguzi, ila muda mfupi baadaye kiongozi mmoja wa jamii ya Barundi aliyesimamishwa kumepita miezi michache alifika katika kituo cha polisi kutaka waachiliwe. Kutokana na hali hiyo, washuhuda wanasema alitendewa unyama akivamiwa na vijana wa jamii ya Bafuliro wanaojiita kuwa wazalendo, waliomshuku kuwa anataka kuzuia huduma za usalama ili kuwakomboa vijana hao wawili washukiwa. Asasi za kiraia katika bonde la mto Ruzizi zinahakikisha kwamba hali hiyo imezusha vurugu zilizopelekea watu wawili raia wa makabila hayo mawili kupoteza maisha na wengine wengi kujeruhiwa vikali. Huyu ni mkazi wa Bwegera ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama.
Naogopesha sana sababu hata hawezi kuishi mwagaji wa damu kila siku. Ndio maana naogopesha. Kwa serikali naona watu wa moyo walikimbia Luvungi, wengine walikimbia Nyamukiri, wengine walikimbia Maluzirizi. Tunasikia kama na wengine walivuka Burundi.
Mashuhuda wengine wanasema mzozo huo umekuwa tangu Julai iliyopita, wakati viongozi wawili wa makabila hayo ya Barundi na Bafuliru walipinzana kuhusu uhalali wa uongozi wa eneo hilo, kila mmoja akiwa anajidai kuwa kiongozi halali. Watu watatu walipoteza maisha wakati huo, hali iliyomsukuma waziri wa mambo ya ndani wa jimbo la Kivu Kusini kuwasimamisha kazi na kutowatambua viongozi hao wawili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa inaelekea uchaguzi, asasi za kiraia katika wilaya ya Uvira zinasikitishwa na tukio hilo wakati huu ambapo juhudi zote za serikali zinaelekea vita vya uasi wa M23 katika jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini. Biamungu Shamamba Paul ni mratibu wa asasi ya kiraia inayoitwa Shirika Mpya la Raia wa Kongo wilayani Uvira.
Tumekuwa tunajiuliza itawezekanaje watu kuchagua kipindi hawako makazini mwao. Viongozi wawili kuwa wanapigana na makabila mawili kuwa yanapigana, nafasi hii pa Bwegera imefikisha watoto wa masomo hawawezi tena kusoma. Serikali iweze kufungia njuga jambo hili na kuleta suluhisho.
Mamlaka za Kongo hazijaeleza rasmi msimamo wake kuhusu tukio la Bwegera, ila jimboni Kivu Kusini miito mbalimbali inatolewa kurejesha utulivu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Thank you.
Nam, Idi nani huyo bila shaka?
Ni Salif Keita huyo. Na Salif Keita mwenyewe kabisa, miaka miwili mitatu alikuja hapa Sauti ya Amerika nikutana naye kwenye corridor ngasema ha.
Salif Keita.
Huyu hapa mkongwe mwenyewe.
Ah, yeye mwenyewe mkongwe. Mtu karimu sana, yuko tayari kuzungumza na kila mtu. Basi tukimwacha Salif Keita na Afrika yeye, nyimbo ya zamani kweli kweli. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amemtaka Rais Paul Kagame wa Rwanda kutoingia moja kwa moja katika vita na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na mvutano unaotokea hivi sasa huko mashariki ya Kongo. Mazungumzo hayo ya simu yanafuatia mazungumzo kama hayo yaliyofanywa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na marais wa nchi hizo mbili. Kenneth Bwire amezungumza na wachambuzi kufahamu kinachojitokeza huko mashariki ya Kongo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Mazungumzo hayo pia yanajiri saa chache baada ya kundi la waasi la M23 linalodaiwa kufadhiliwa na Rwanda kudai kwamba limeshikilia sehemu kadhaa ambazo zilikuwa chini ya jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya mapigano makali. Kundi la M23 pia lilidai kwamba lilikuwa limewakamata wanajeshi wa Burundi waliokuwa wamevalia sare za jeshi la DRC na kushirikiana na jeshi la DRC kuwashambulia kinyume na makubaliano ya amani ya Luanda na Nairobi. Kuna ripoti kwamba Rwanda na DRC zimeweka wanajeshi wake mpakani tayari kwa mapigano. Je, Rwanda na DRC zimekosa kusikilizana kabisa kwa njia ya diplomasia na tayari sasa kwa mapigano ya moja kwa moja? Nixon Katembo ni msomi na mchambuzi wa siasa za maziwa makuu, raia wa DRC anayeishi Johannesburg, Afrika Kusini.
Kutokana na hali ya jitokeza ya waasi na makundi ya wazalendo wanavyojitaja wao walivyoanza kupigana na M23 na kuwafurusha kule maeneo ya Walikale na kuingilia kati kule maeneo ya Ruchuru, ndio maana wito huu umetolewa, sababu waasi wamekuwa wakilalamika upande wa M23 kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilivunja mkataba kwa kuunga mkono makundi haya yanayotajwa kuwa ya wazalendo. Lakini nikumbushe kwamba tayari majeshi ya Rwanda yameingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kuwaweka nguvu zaidi hao waasi wa M23 ambao wanapigana na serikali na hizi kukabiliana na vikosi pia vya Umoja wa Mataifa, vya Umoja wa Afrika Mashariki, haswa kikosi kutoka Burundi katika maeneo ya Kichanga ambako inasemekana kuwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wameingia kwenye kambi yao wakikimbia mapigano kati ya M23 na waasi ama vikosi vya wazalendo.
Rwanda imeendelea kukanusha ripoti kwamba inaunga mkono kundi la waasi la M23 linalopigana na wanajeshi wa DRC mashariki mwa Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta akizungumza katika mkutano wa nchi wanachama wanaozungumza Kifaransa OIF uliofanyika Yaounde, Cameroon, ameshutumu DRC kwa kuendelea kuishutumu Rwanda kwa mgogoro ulio mashariki mwa nchi hiyo. Mapigano makali yanaendelea kati ya jeshi la DRC kwa ushirikiano na makundi ya waasi wanaunga mkono serikali kwa jina wazalendo na kundi la waasi la M23. Rais wa DRC Felix Tshisekedi aliamrisha kamanda wa jeshi la DRC Jenerali Christian Shiwewe kusimamia operesheni katika mji wa Goma.
Kinachoendelea kwa sasa ni kuangalia iwapo vita hivi vitaelekea wapi, lakini kama anavyosema kwa Kiswahili kwamba tembo wawili wakipigana nyasi ndio huumia, tunavyoona sasa ni baadhi ya wakaji wa maeneo ya mapigano kama maeneo ya Ruchuru na Walikale na mkoa mzima wa Kivu Kaskazini wakiathirika na vita hivi.
Nam, huyo ni, hiyo ni ripoti ya Kenneth Bwire kuhusu hali huko DRC mashariki. Na hivi sasa punde Idi Ligongo anasomea muktasari wa habari.
Jeshi la Israel Jumatano limesema wapiganaji wa Hamas wamepoteza udhibiti wa eneo la kaskazini la ukanda wa Gaza na maelfu ya Wapalestina wamekimbilia kusini mwa Gaza kutafuta usalama. Polisi wa Brazil kwa ushirikiano na shirika la kijasusi la Israel Mossad na mashirika mengine ya kimataifa wamezuia shambulizi lililopangwa na kundi la wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran, Hezbollah, kwa mujibu wa polisi wa serikali kuu ya Brazil. Wa Nigeria wanakosoa vikali bajeti mpya iliyotiwa saini na Rais Bola Tinubu Jumatano, ambayo inapendekeza matumizi ya dola bilioni 2 na milioni 800 ikijumuisha gharama ya kumnunulia rais na mkewe magari mapya yenye mfumo wa kuzuia risasi. Watu waliobadilisha jinsia wanaweza kuwa wazazi wa kiroho katika ubatizo wa kanisa Katoliki, mashahidi katika harusi za kidini na wao wenyewe kubatizwa. Ofisi ya mafundisho ya Vatican imesema Jumatano ikijibu maswali kutoka kwa askofu mmoja. Wanajeshi wa Marekani wameshambulia kituo kingine cha kuhifadhi silaha mashariki mwa Syria kinachotumiwa na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na makundi wa shirika, amesema waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin leo Alhamisi. Mafuriko mabaya zaidi kuwahi kuikumba Somalia katika miongo kadhaa yamesababisha vifo vya watu 29 na kuwalazimu zaidi ya watu 300,000 kukimbia makazi yao, shirika la kitaifa la kukabiliana na majanga SOMDA limesema Jumatano, kufuatia mvua kubwa inayonyesha katika miji yote ya Afrika ya Mashariki.
Asante sana Idi kwa muktasari wa habari unaotukamilishia Kumekucha Afrika leo, siku ya Alhamisi, siku ya kimataifa sayansi na amani, wiki nzima. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Sawa na ilivyo kwa mataifa mengi, Marekani kila mwaka hutenga siku ya kuwaenzi wale waliotumikia jeshi la taifa pamoja na kukumbuka waliopoteza maisha yao wakitumikia taifa lao. Kwa mataifa mengi yaliyoshiriki kwenye vita vya kwanza vya dunia, siku hii huadhimishwa Novemba 11. Kwenye dakika ya 11, saa ya 11 na siku ya 11, 1918, ghasia za vita vya kwanza vya dunia ilisitishwa. Ingawa haukuwa mwisho wa vita hivyo vya kwanza vya dunia, vita hivyo vilimalizika rasmi kupitia kutiwa saini mkataba wa Versailles hapo Juni 28, 1919, ingawa wengi wanaamini kuwa ghasia zilimalizika Novemba 11. Hapa Marekani, miongo miwili baadaye, Novemba 11 ilianza kusherehekewa, japo sio kwa njia rasmi kama siku ya Armistice, yakiwa maadhimisho ya kuwatambua wote walioshiriki vita hivyo vikijulikana kama Great War. Mwaka 1954, rais wa Marekani Dwight Eisenhower aliongeza umuhimu wa siku hiyo na kuifanya kuwa ya makumbusho kwa wote waliotumikia taifa kama wanajeshi wakati wa vita vya wakati wa amani, ambapo 1971 ilibadilishwa jina kutoka Armistice na kuwa Veterans Day, ikiashiria hali ya kuwa siku kuu kamili. Leo hii tunatambua vizazi vya wazalendo waliopata heshima ya kuitwa American Veterans, ikiashiria ujasiri unaounganisha kundi bora zaidi la wanajeshi katika historia ya ulimwengu, amesema Rais Joe Biden. Kutokana na kujitoa kwao, wanajeshi wetu wamelinda msimamo wa Marekani wa ahadi ya uhuru, usawa, demokrasia, haki, imani na matumaini. Sisi sote tuna deni lao ambalo haliwezi kulipika, ameongeza Biden. Kwa kila kizazi, wanajeshi wa Marekani wamekuwa tayari kujitolea kulinda tunachodhamini, yani uhuru, haki na demokrasia. Wametumikia taifa kwa kujitolea muhanga wakati wakijitwika mzigo wa uhuru bila kulalamika wala kujisifu, ameongeza Rais Biden. Leo hii hebu tuwakumbuke kwa kuiga mfano wao wa kuweka huduma mbele ya ubinafsi, pamoja na kutia bidii ya kuhakikisha umoja dhabiti kwa wote wanaolinda maisha yetu na uhuru. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.